Du hører nå en podcast fra NRK P3. NRK.no/podcast.
Ja vel, velkommen til verdens rikeste land. Niklas er mitt navn. Bøye meg ærverdigst i høytalerstøvet som har bygget seg opp inne i radioen din. Det er den 23. januar 2013, det vil si dagen da Ålesund brant. 10.000 mennesker ble hjemløse på denne dag i 1904. Utover det så har det egentlig ikke skjedd så mye spesielt på den datoen opp gjennom historien, og det ligger ikke an til å bli noe revolusjonerende dag i dag heller. I avisen i dag så kan vi lese om dansker som hisser seg opp av Mette Marit, prolapsfarer og diabetesfarer. Alt dette bare ved et glimt av forsiden til Dagbladet. VG på sin side skriver om lavkarbo, fotballtrenere og SAS-bonuser. Mens i Aftenpoften i dag leser jeg at hver fjerde handlepose med mat blir kastet av oss nordmenn. Og hvem er verst? Lurer nok kanskje du på? Vel, svaret er småbarnsforeldre. Mat for mellom 18 og 20 milliarder norske kroner finner altså veien til søppelkassene våre, og det er datostemplingen som avgjør om ting kastes eller ei. Er det gått ut på dato, så går det i søpla. Og om du er en av de nå som sitter foran radioen og tenker sånn, faens miljøsvin, ass, kaster all den brukbare maten, så har jeg en ting jeg har lyst til å si til deg, som jeg har lyst til å si lenge. Kjære deg, ro deg ned. Selvsagt skal vel jeg kaste mat som har gått ut på dato. Jeg er så luta lei av dere som sier sånn, litt mugg har vel aldri skadet noen. Det er greit om du, som den hippien du er, ser forbi litt mugg. Det er også mulig det ikke er skadelig, men kom ikke og fortell meg hva jeg skal gjøre med mitt mugg. Jeg ser ikke mellom fingrene når det er bart på pølsa og leverposteien, bare fordi det ikke er skadelig for helsa mi. Men ta så lukt på det da. Lukter det ikke vondt, da går det jo helt greit. Nei. Selvsagt går det ikke helt greit da. Det er jo en grunn til at produsentene har tekstet produktet for å si ifra når dette produktet er ferdig. Det er ikke lenger spisbart. Dette produktet har sett sine bedre dager. Og da skal vel ikke du komme her med det der miljøengasjementet ditt og fortelle meg at mangel på dårlig lukt skal trumfe den datoen produsentene har klistret på den pakka. Nå sitter du sikkert der med de rastaflettene dine i harsjerus og synger kumbaya i en sirkel med likesinnene mens du klapper deg selv i panna og sier sånn, «Føkaskarer! Han kapitalisten skjønner jo ikke forskjell på best før og siste forbruksdag!» Jo da, jeg gjør det. Men best før indikerer vel at produktet ikke er av samme kvalitet etter påstemplet dato er nådd. Dermed skal også den på dynga når skjebnesvangre datoen endelig er nådd. Og en siste beskjed til deg, min gode hippievenn. Jeg har stadig mat, ja, som går ut på dato. Send meg en mail, så skal du få komme med poser og bagger og hente all den mat du bare orker, som har sett sine bedre dager i kjøleskapet mitt hjemme. Det er bare å si ifra. Jeg skal stå i døra og ta deg imot med åpne armer. Bare send meg en mail. Gjør det.
Du hører på P3.
Denne uka så gikk det ut en melding til indere som bor langs grensa til Pakistan. Forbered dere på atomkrig. Folk i Kashmir-området blir bedt om å bygge bomberom og samle mat og vann som kan holde i 2 uker. Dette melder nyhetsbyrået AP. Jeg har med utenriksmedarbeider Joar Ho Larsen her nå. Hallo, Joar.
Hei, sånn.
Du, hva er det som skjer mellom India og Pakistan nå?
Det skjer på en måte det samme som har skjedd i de 65, snart 66 årene som har gått siden denne tidligere britiske kolonien ble selvstendig og ble delt altså i en indisk del og en pakistansk del, 2 selvstendige nasjoner, som i all hovedsak har vært uvenner og fiendtlig innstilt overfor hverandre siden 1947, og til forskjellige tider bare har vært i konflikt og fra tid til annen vært i direkte krig med hverandre, men enda ikke atomkrig.
Nei, er det dette Kashmir-området de driver slåss om?
Det er dette Kashmir-området som begge to gjør krav på, og hvor befolkningen i Kashmir er veldig delt på hvilket land de strengt tatt tilhører, eller vil tilhøre, eller om de kanskje til og med skal ha en slags uavhengig status. Sånn at det kan veldig enkelt oppsummeres i det ene ordet Kashmir.
To indiske soldater ble drept av pakistanske soldater i tidligere år. En pakistansk soldat skal også ha blitt drept. India hevder at en av deres soldater ble halshugd av pakistanske soldater. Tror du det stemmer?
Det er fryktelig vanskelig å verifisere, som det heter på veldig fint, hva som egentlig har skjedd, hvem som snakker sant. Man kan ikke se bort ifra at en indisk soldat kan ha blitt halshugget. Om det er pakistanske styrker som står bak, eller om det er såkalte pakistanske frigjøringsstyrker, som det heter på den ene siden av grensen, og terrorister, som det heter hvis man ser det fra India. Men det er stadig treffninger, det er om ikke daglig, så veldig ofte skyting over grensen, og det er i ny og ned sammenstøt og grensekrenkelse, slik at det er veldig stygt å si det, men om to soldater er blitt drept eller ikke er blitt drept akkurat nå, så blir det drept soldater langs den grensen hvert eneste år.
Men hvordan er det forholdet mellom disse to landene blitt så dårlig som det er nå?
Ja, det er nesten umulig å svare på, fordi at hvis man spør indre, eller for den saks skyld pakistanere, så sier de at når de er i utlandet og er på, la oss si, internasjonale konferanser eller møter og sånt, så er det litt sånn som når nordmenn møter svensker, da er vi litt naboer og nesten litt venner, og det er liksom de vi har å holde oss til, og som vi står sammen og spiser litt middag med og sånt. Og det sier de, da er vanlige folk gode venner, slik at det er politikere, det er folkevalgte, og så er det i en viss grad religiøse ledere. India er i all hovedsak et hindu-land, mens Pakistan i all hovedsak er et muslimsk land, slik at det er på et lederplan. Vanlige folk er ikke veldig interessert i å krige mot sin nærmeste nabo.
Vi lar jo alle på fikk noe i halsen, men det blir altså advart mot atomkrig, og det må vi snakke litt om ganske snart. Først en sånn apropos-låt fra The Killers. Dette er Miss Atomic Bomb i verdens rikeste land på P3. The Killers og Miss Atomic Bomb på NRK P3 i verdens rikeste land, som utrolig nok tilfellig ble en sånn apropos-låt. For denne uka så gikk det altså ut en melding til indere som bor langs grensa til Pakistan, forberedere på en atomkrig. Og dette snakker vi om nå med Joar Hoel Larsen, og det snakkes jo altså da om atomkrig, Joar. Er det en reell fare for at det blir sånn?
Reell fare er det nok ikke. Det er en mulighet, siden vi snakker om tross alt to land her, som har et særdeles dårlig forhold til hverandre, og som har kjernefysiske våpen hver for seg, sånn at muligheten er der, men sannsynligheten er ikke til stede. Og det meldes jo fra India også da, at dette rådet eller varslet som gikk ut, det var mer ment som et slags en litt sikkerhet for deg og familien på lengre sikt i tilfelle dersom vi så fremt og fall fra noe vi kan kalle direktoratet for sivilt beredskap, altså vær føre var. Det var liksom ikke snakk om at gå ut, slipp alt du har igjen, gå ut og begynne å grave nå fordi at atomkrigen er rett rundt hjørnet. Det var det ikke.
Nei. Hvor mye atomvåpen sitter disse landene på egentlig?
Ja, dette er jo strengt hemmelig, for å si det slik, og de har jo ikke undertegnet noen ikke-spredningsavtaler, og det er ikke noe innsyn. Dette er jo militære hemmeligheter. Det man kan regne med er at de sitter på nok til at det ville være relativt uheldig både for pakistanere og for indere og for land i nabolaget om noe så alvorlig skulle inntreffe, hvilket er relativt utenkelig.
Hvor langt unna er vi en fullskala krig mellom Pakistan og India der nå?
Altså fullskala krig har det jo vært, alt etter hvordan man vurderer fullskala, som du sier, men det har jo vært en 3-4 kriger da, de siste 60 årene, slik at de er hele tiden på nippet. Også hadde de sånn som i fjor, så har de da plutselig noe de kaller cricket-diplomati, ikke sant? Så spiller de noen cricket-kampene mot hverandre, og alt er fryd og gammen. Men, men det trenger liksom ikke helt inn, fordi at så skjer det en eller annen, sånn som har skjedd nå, en grensekrenkelse eller en episode som gjør at det, er det, det som har vært et skritt frem blir plutselig to skritt tilbake, og det er så lite tillit, og det er så mye angst og nerver og dårlig stemning og alt det der mellom de to landene, at noen må ta dette mye mer alvorlig, og sett fra Indias side for eksempel, så hvis man prøver å tilnærme seg Pakistan, så blir man ikke gjenvalgt, ikke sant? Sånn at man må liksom vise litt muskler overfor Pakistan for å gjøre suksess i indisk politikk, slik at det er en veldig vanskelig nøtt dette her.
Mm. Men den jevne indre og pakistanere, går de rundt i hverdagen og er redde for at nå bryter det ut her rundt oss her?
India er mer defensiv, for å kalle det. Det er på en måte Pakistan som ofte er den offensive part, og det er ikke nødvendigvis fra regjeringens eller de militære side, men det er noen forbindelser mellom myndighetene i Pakistan og terrorgrupper, og disse terrorgruppene har slått til inne i India, slik at indere er veldig bevisst på at terroraksjoner kan skje. Noen av dem er det hjemmeavlede indiske terrorister som står bak, men mye av det er finansiert fra Pakistan, slik at det er, om ikke angst, så er det de er veldig på vakt, og det er mye sikkerhet og mange kontrollposter og sjekkepunkter og sånt nå, slik at det er til stede i den delen av den indiske hverdagen som skjer langs grensen og i de store byene på landsbygda, tror jeg ikke de er veldig opptatt av forhold til Pakistan i det hele tatt.
Mm. Så anstrengt mellom India og Pakistan, de har blitt forberedt på en atomkrig. Ikke veldig reelt at det skjer, men det er i hvert fall oppdatert. Tusen takk for praten, Joar Hole Larsen.
Bare hyggelig.
Yes, klokken har passert 16:30 med 5 minutter. Niklas Baarli i studio. I dag så snakker vi litt om det å kaste mat som har gått ut på dato. Vi kaster nemlig mellom 15 milliarder og 20 milliarder hvert i mat. Hver fjerde handlepose blir kastet årlig. Og jeg mener jo helt oppriktig at hvis et produkt har gått ut på dato, så er det ikke greit nok å bare lukte på produktet, og så tenke sånn, ja, det var greit det, og så spise det. Det er greit for meg om du har lyst til å gjøre det, men problemet mitt er de folka der ute, som gjerne skal ha en mening om at jeg ikke gjør det. Folk som skal kjefte på meg, fordi jeg velger å være på den sikre siden og kaste ting som har gått ut på dato, uansett. Fått noen meldinger på det. Sven, hva er det du vil?
Hæ?
Hei.
Hei.
Du har jo kastet deg på dette her, du har stått her inne og kjeftet på meg i to låter nå.
Jeg synes det kanskje du drar litt langt.
Jeg drar det ikke langt, la meg bare ta noen meldinger. Kom til P3 og 1987, du må gjerne kaste deg på, du der hjemme også. Hva mener du om disse? En skriver, fuck yeah! 4 utropstegn. Han er da enig med meg, vil jeg anta.
At man skal kaste alt som går ut på dato.
Ja, selvfølgelig.
I det sekundet det går ut på dato.
Gjerne dagen, jeg tar det dagen før, fordi jeg er hypp på å være på den sikre siden. Jeg har en gang brent meg, glemt å se på dato, drukket dårlig melk.
Og det gikk sikkert helt greit.
Nei, det er det, altså det, jeg kastet opp. Skjønner du? Ja, men du... Jeg har ikke lyst til å gå på den en gang til, derfor kastet jeg det.
Ok.
Ja. Noen andre som skriver er en som sier, gratulerer med tidens mest provoserende innledning. Er det virkelig så provoserende?
Det er provoserende at folk kaster helt brukbar mat.
Nei, men det er jo ikke brukbar. Det er en grunn til at produsentene har tatt den datosemplingen de har.
Nei, ja, og vet du hva? De setter den datosemplingen i god tid før det er umulig å spise det. For at, bare for å være på den sikre siden, sånn at ikke idioter som det skal saksøke det. Sånn.
Men jeg hadde jo ikke saksøkt. Jeg saksøkte ikke den melka.
Det var ikke langt ifra. Du hadde gjort det. Hvis det skjer i morgen, så kommer du til å gjøre det.
Men da er min spørsmål, hva er feil med å være på den sikre siden?
Hva er feil med å bare spise det?
Det har jo gått ut på dato, det står jo på pakningen.
Verden sulte, Niklas. Verden sulte. Ja, og her sitter du på din grønne gren.
Min grønne gren! Ikke gi meg den, fordi selv om jeg kaster den, så blir det ikke noe mindre sult i Afrika.
Niklas.
Det blir det jo
se
ikke.
Se deg selv i speilet.
Blir det det? Svar meg ja eller nei på dette. Blir det mindre?
Se på det lille barnet inni deg selv.
Blir det mindre sult i Afrika at jeg kaster den skinka som gikk ut i dag?
ja.
I dag sa statsministeren i Storbritannia at folket skal få bestemme om de har lyst til å være med i EU eller ei. Vel å merke, bare dersom man blir gjenvalgt i 2015. Mange briter er tydeligvis ikke fornøyde med å være i union med Europa. Vi har med oss Gry Blekastad Almås her nå, NRKs ansikt i London. Hei, Gry.
Hei, Sand.
Det er litt uklart for meg hva det egentlig skal stemme over. Klarer du å forklare meg litt tydeligere enn det jeg sa nå?
Jeg kan ikke være veldig konkret, for det var heller ikke David Cameron da han holdt denne talen sin i dag. Det han sier er at han vil reforhandle avtalen britene har med EU før denne reforhandlede avtalen legges fram for folket i en folkeavstemning. Men da må han, som du sier, først bli gjenvalgt i 2015 og deretter få med seg EU på å endre regelverket. Og han la jo fram sin visjon for et nytt EU i dag, et mer konkurransedyktig EU, og ikke minst da et mer fleksibelt EU som kan gi hvert enkelt medlemsland noe mer selvbestemmelsesrett. For eksempel da arbeidstider ved britiske sykehus, det mener han at politikerne i Westminster skal bestemme og ikke de som sitter i Brussel.
Dersom det blir sånn da, at det blir en folkeavstemning, er det sannsynlig at britene stemmer for å melde seg ut av EU?
Nå har det vært tradisjonelt mye EU-skepsis i Storbritannia, og den siste tiden har den vært betydelig, blant annet fordi man ser problemene eurolandene sliter med, og Storbritannia som er medlem av EU er jo ikke i en del av eurozonen, men har likevel vært nødt til å betale en del av regningen, og det har skapt en del misnøye. Men disse siste, 4-5-6 månedene har EU-debatten stått veldig høyt på dagsorden, og man har sett noe endring nå på meningsmålingene i at det er en større støtte for å bli i EU enn å forlate EU. Og det er klart at når denne eventuelle folkeavstemningen ikke skal holdes før i 2017, og mange av premissene også kan komme til å endre seg, så er det veldig tidlig å skulle spå om det nå.
Hvis jeg har lest riktig, eller hvis jeg har forstått det riktig, blir vel mer korrekt, så er det noen som er litt gira på den norske løsningen, at vi på en måte er med, men ikke får bestemme noe særlig. Er det en aktuell løsning for Storbritannia?
Ikke for statsminister David Cameron. Han brukte også litt tid i talen sin i dag på å skissere hvordan Norge og Schweiz klarer seg godt på utsiden av EU. Men for Norges vedkommende så viste han jo til olja, og at vi har en stor inntekt fra våre energikilder, som gjør at man ikke kan sammenligne seg direkte. Og statsminister David Cameron, selv om han nå sier at han vil holde en folkeavstemning, så var han også veldig tydelig på at dersom han får reforhandlet avtalen sånn som han ønsker med EU, så kommer han til å kjempe for at britene skal forbli i EU, og han ønsker seg ikke en situasjon som Norge, som står på utsiden, men likevel må ta en del av vedtakene innover seg.
Mm. Det var deilig at du klarte å oppklare det litt for meg, Gry. Tusen takk for oppdateringen fra London.
Jo, vær så god.
Vi snakker om det å kaste ting i det det treffer forbruksdatoen.
Eventuelt ikke kaste ting.
Eller ikke kaste ting, sånn som hippiene driver med. Men her er det noen som har misforstått. Bakgrunnen for at vi snakker om det er fordi nordmenn kaster mellom 15 og 20 milliarder kroner hvert i mat hvert år. Hver fjerde handlepose går i dunken. Og så er det noen som skriver det at best før, ikke ubrukelig etter, er den som skriver.
Godt poeng.
Godt poeng. Hadde det ikke vært for at ikke alt har en best før-dato. Masse har en siste forbruksdag stående på pakka. Da er det definitivt. Altså, da skal du ikke spise produktet etterpå. Best før, ja vel, kan jeg si. Du må gjerne mene at du kan spise det etterpå. Men det er jo en grunn til at det står best før. Altså, det står ikke det står ikke best før. Like grei etterpå, men vi har bare satt en dato for moroskyld. Det er altså, noe forfaller jo etter den datoen.
Ja, men det er jo ikke uspiselig, Niklas. Det er jo det, altså, det, du sier hvorfor? Du sier jo bare det her for å provosere folk. Ser du hvor provosert folk blir når du sier
det? Ja, jeg ser det, og det er mange som er enige med meg.
Jeg kaster det en dag før bare for å være på den sikre siden. For å unngå å få en litt, for å unngå å bli uvel, for å bli litt uvel i magen. Det er jo helt...
Ja, men skal jeg bli uvel i magen bare fordi folk har det dårligere med
rundt omkring? Du må bare skjerpe det. Altså, når du må følge litt med på utgangsdatum på maten din, så må du lave opp noen restemat i ny og ned. Prøve å jobbe med å kaste mindre mat. Det er jo det som er poenget her. Kast mindre mat.
Ja, altså for Guds skyld, kast gjerne mindre mat. Men det poenget mitt her er jo at jeg skal jo ikke spise utgått mat.
Jeg?
Jeg driter i hva alle andre driver med. Ja. Dere må gjøre akkurat hva dere vil, men kom ikke her med pekefingeren til meg, fordi jeg kaster utgått mat.
Send utgått mat til Niklas. Bare la det flomme inn.
Det her en som skriver. Ok, så det bedre at han stopper trynet fullt av mat da? Nei! Kast dritten, den som skriver på P3 den 1987.
Finn en gård i nabolaget, gi det vekk som fôr.
Vet, det, noen det, som, det noen som drev å skrive nå om noen EU-regler og sånn der. Her ja. Hei Einstein, det ikke produsentene som bestemmer best før datoen. Det EU. Norske egg produsert åpenbart under norske forhold har for eksempel samme anbefalt holdbarhet som egg på for eksempel Kanarieøyene. Derfor, hilsen Stig. Ja, det Stig. Egg greit. Det. Egg. Jeg kommer fortsatt ikke
til å spise. Så lenge
jeg! Problemet mitt her er jo, grunnen til at jeg tok opp dette her, er fordi jeg er drittlei av den hele pekefingeren. Jeg må jo få lov til å gjøre akkurat det jeg har lyst til. Jeg må få lov til
Hør
å kaste det.
Hør på deg selv.
Ja, men,
jeg må få lov til å gjøre akkurat som jeg vil.
Ja.
Da blir det jo bare en vei i Norge, da. Er det bare du som skal lov til å kjøre bil i Norge, for eksempel?
Nei, det er jo... Det der er jo bare piss. Det der er jo nei, her, helt fjernt.
Nå må vi spille musikk. Den her diskusjonen holder på å ta livet med. Mm. Det her har helt stranda, Niklas.
Rodane.
Jeg orker ikke mer.
Rodane. Er enig med deg, er maten gått ut på dato, spiser man ikke hilsen fast bedre lytter her nå. Skal jeg... Bare sier at folk er ikke enige med deg, Sven. Folk er ikke enige med deg.
Jeg ler at du lyver på Riksdekneral.
Lyver jeg? Se på sms-inboksen da.
Se på sms-inboksen, Niklas.
Finn en.
Se ordentlig.
Har du den oppe?
Nei, jeg får ikke opp. Nettopp.
Verdens rikeste land. Mandag til torsdag fra 3 til 5 på P3.
Sam igjen har fått besøk av den høyeste mannen fra Mandal. Han har skjegg. Han...
Det ikke sant.
Det ikke, kan ikke være langt unna.
Jeg langt unna den høyeste mannen fra Mandal.
Hvor høy du?
Jeg 1,90.
Det veldig høyt.
Det ikke det høyeste i Mandal. Det ikke det høyeste i noen by i Norge.
Det kanskje sant, men nok om det.
Det
er på tide med det morsomste Svein har å by på. Vi skal høre sport. NRK i samarbeid med datostemplingen som der av en grunn gir deg sport med Svein Biskar Sunne. Jo!
Pust ut. Velkommen til sporten.
Takk for det.
Vi begynner med sykling.
Ja.
Armstrong-saken ruller videre, Niklas. Nå spekuleres det om han har fått hjelp av tidligere UCI-president Hein Verbruggen til å skjule dopinga, skriver blant annet prosykling.no. En av idrettens mektigste menn, altså på lag med Armstrong.
Fy faen.
Fy. Svin. For noe svin. Og det stopper ikke der.
Nei.
Det stopper selvfølgelig
Nei, det stopper
ikke der.
Ikke
Nå
der.
Dras Sheryl Crow
ja,
inn i saken.
Selvfølgelig.
VG Musikk skriver om dette da. Media ønsker nå å vite om Sheryl Crow visste om dopingen til Lance da hun var kjæreste med Armstrong fra 2003 til 2006.
Sheryl Crow.
Nå må Sheryl Crow på banen.
Ah.
For et drama, det er bare å følge med.
Ja.
Så skal vi ta opp. De norske hopperne er drita redde for å hoppe.
Kjempebra.
Det er ikke en tullesak, Niklas.
Nei.
Norske hoppere er redde for å hoppe i Vikersundbakken. Verdenseliten i hopp kommer jo til Vikersund til helga for å hoppe på lørdag og søndag. Og i Aftenpoften i dag så sier både Anders Jakobsen og Bjørn Reinar Romøren at de er redde for å hoppe i bakken.
De er selvfølgelig redde for å hoppe, vet du. Det er de.
Det er de, og det overrasker meg ikke det spor. Nei. For den bakken, Niklas, den er så svær. Det er altså, du kan hoppe 250 meter der. Det er livsfarlig.
Det er farlig.
Så jeg vil bare si, jeg støtter deres sak. Den bakken er farlig.
Heia hopperne.
Jeg synes det er bra at de er ærlige på at det er litt skummelt å hoppe 250 meter på ski.
Vet du hva som irriterer meg? Folk som sier heia.
Åja.
Ja. Heia hopperne.
Lykke til med det greiene der, Niklas Bårli. Og så til slutt.
Hva?
Jon Arne Riise gir seg på landslagesaken.
Ja.
Vi må snakke om han nå.
Ja, vi snakket jo om det i går også.
Ja, vi snakket om det så vidt. I går nekta jo egentlig mye å snakke om det.
Ja.
Eller jeg nekta.
Jeg mente at det var en toppsak. Du mente ikke.
Ja, vi kan bare høre på hva som skjedde i går. Bare høre hva som skjedde med Jon Arne Riise-saken her i sporten i går. Ja, det var sporten. Takk for i dag.
Ja, men du har jo ikke tatt med det viktigste her.
Og det er?
Det er en toppsak på Dagbladet nå.
Risegren.
Riise gir seg på landslaget.
Ja.
Men hvorfor har du ikke tatt med det?
For det, jeg har ikke noe tro på at han kommer til å gi seg. Han går ut og sier, jeg skal gi meg på landslaget etter, etter VM i Brasil. Så må vi si sånn, nei, ikke gi deg, Jon Arne. Spill litt det. Så kommer han til å fortsette. Jeg lover det.
Du tror ikke noe på han, er det det som er det?
Du, hvis han legger opp, så skal jeg gå til Granåsen.
Er det sant?
Det er et veddemål.
Rått!
Det var i går.
Det var i går.
Jeg nekta å omtale Jon Arne Riis-saken, for jeg sier jeg tror ikke noe på at han vil gi seg på landslaget.
Så lite trodde du faktisk på det, at du var villig til å gå til Granåsen igjen.
Igjen.
Ja.
Og hva ser vi i dag?
Nei, hva ser vi i dag?
I VG-sporten, ja. På rosa papir, ja. På side 6, ja. Under overskriften, ja. Riise holder døren åpen. Hva ser vi her, Niklas Bårdli?
Nei, altså, han gir seg jo ikke.
Han holder døra på gløtt.
På gløtt er den døra. Det tror jeg er en svær gløtt.
Den tror jeg er på en enorm gløtt.
Jeg tror jeg er vidåpen dør.
Jon Arne Riise kommer til å spille fotball til han blir 40 år.
Jævla,
garantert.
Jon Arne Riise.
Kommer til å gå ut en gang i halvår og sånn. Jeg tror kanskje jeg skal gi meg med fotball nå, ja. Som også. Nei! Ikke gi deg, Jon Arne!
Kom igjen, Riise!
Så jeg oppfordrer alle som har nummeret til Jon Arne Riise, send en melding og si, ikke gi deg, Jon Arne Riise. Stå på.
Jævla, Jon Arne
Riise. Vi trenger deg. Vi trenger deg, Jon.
Jeg blir så dritt lei av Jon
Arne
Riise.
Ikke bli lei av Jon Arne Riise.
Ok, det var sporten, eller?
Du, i all hovedsak så var det sporten for i dag.
Du har det mer?
Jeg har mer etterpå, det skal handle om Glasgow Rangers.
Glasgow Rangers, etter Frans Ferdinand.
Du hører på verdens rikeste land på P3.
En av finalistene i Urørt finalen 2013, Ekkolodd, hørte perler i verdens rikeste land. Gå inn på p3.no, avgi din stemme om det var din favoritt. Vi har sport nå med selvaste Sven!
Det er helt riktig, Niklas Bårdli. Vi snakker sport, og nå skal det handle om fotballklubbet langt ned i ligasystemet.
Ja, ah, spennende, det er det folk elsker.
Ja, du, da, bare for å få satt i gang litt feelgood-stemning her, ja. Hør på dette her klippet fra TV 2 i går.
Han blåser av kampen! Brentford er på Wembley! Det skrives historie på Villa Park! Og for å ta et av fotballens mest berømte sitater, football! Bloody hell!
Kasper Wikestad fra TV 2 i fyr og flamme.
Er det et av, er det
et av de mest... Hell, ja. Ja, ja. Fantastisk.
For en ekstremt døft sitat.
Nei, det er dødsrått. Football bloody hell. Det kan du bruke når som helst når ting er ekstremt, Niklas.
Topp.
Ja. Og sånn hørtes det ut da Bitte Little Bradford City fra nivå 4 gikk til finalen i Capital One Cup i England i går. Et historisk øyeblikk. Et veldig historisk øyeblikk. Og det gir jo med en gylden mulighet for å snakke om noe av det jeg har mest lyst til å snakke om alltid, nemlig en av de mest kjente klubbene som kjemper langt ned i ligasystemene i verden.
Mm.
Og da skjønner jo du sikkert hvilken klubb det handler om, Niklas.
Ja.
Hvilken klubb det
er? Nei.
Nei. Jeg snakker selvsagt om skotske Glasgow Rangers.
Selvfølgelig.
Skottlands største fotballklubb gikk jo konkurs i fjor, Niklas.
Ja.
De hadde plutselig en helt vanvittig gjeld, og nå spiller de altså på fjerde nivå i skotsk fotball i år. Dette er en av de rareste historiene i moderne fotballhistorie.
Fotball, bloody hell.
Yes, og okay. Vi skal høre litt om dette, den litt rare klubben nå.
Ja, det er helt vanvittig. Jeg var der over i mars og så en kamp hvor de tapte hjemme mot Hearts. Og den stemningen som var der, det var så dystert. Treneren, Alan McCoys, da, han hadde jo ikke farge i ansiktet når han satt på pressekonferansen. Det var en utrolig mørk atmosfære rundt hele greia. Og det er helt ufattelig, egentlig, for det, Rangers er en pengemaskin.
I fjor gikk pengemaskinen Glasgow Rangers konkurs, forteller fotballbladet Josimar sin skribent Lars Jonsen oss. Lars har skrevet en stor reportasje om Rangers i den nyeste utgaven av bladet, hvor han har besøkt klubben. I den saken forklarer han oss hvordan det er mulig for en av verdens største fotballklubber å gå konkurs.
Altså, bakgrunnen er pengebruken til den tidligere eieren David Murray på 90-tallet og 2000-tallet, der de kjøpte inn veldig mye og dyre spillere, hvor mye av lønningen ble betalt gjennom et sånt skattesmutthull. Og det begynte da skattemyndighetene å se på og grave i nå i sesongen som var i fjor. Og på nyåret så kom det et skattekrav. Samtidig så hadde da klubben blitt solgt fra denne David Murray til en finansakrobat for ett pund. Og han begynte å suge penger ut av klubben. Og sammen med at han ikke betalte noe av den gjelden han skulle, og sammen med skattekravet da, fra myndighetene, så gikk klubben altså 134 millioner pund i minus.
Et vanvittig tall.
Ja, det er helt, helt sykt.
Så det var en døende klubb du var over og så i mars?
Det var en døende klubb, men det var en veldig sånn der, motstandskraft fra supporterne. Vi skal reise oss. Men da var det få som visste egentlig hvordan det skulle skje. Fordi at døden hadde ikke inntroffet ennå, da. Men når den først gjorde det, så skjedde det jo en del ting.
Hvis jeg forstår det riktig, så det var sånn, når de gikk kunk, så var det litt mer sånn brett opp armene, og det her må vi fikse det og starte på nytt stemning, enn å liksom legge seg ned og grine.
Ja, det var det folk gjorde. Altså, man brettet opp armene og tenkte at denne klubben skal ikke dø. Uansett hvilket nivå vi må starte opp på, så skal vi støtte opp.
Du hører på verdens rikeste land på P3.
Britney, Will I Am, Scream and Shout på NRK P3. Vi snakker om fantastiske fotballklubber som ligger langt nede i ligasystemet.
Yes, dette her vet du alt om, Niklas. Ja, alt! Folket må jo få vite litt mer om det. Vi snakker om Glasgow Rangers, som etter å ha pådrett seg en gjeld på 134 milliarder pund gikk konkurs i fjor. Ja. Nå har det blitt sånn, det her er jo litt trist, at de spiller på fjerde nivå i skotsk fotball. Og hvordan de klarer seg der, det snakker vi med en fyr som heter Lars Jonsen om, for han har nettopp vært over for å se de spille.
Skotsk fotball er delt i tre. Det er Rangers, Celtic og de andre. Skotsk fotball er veldig følelsesladd, og det var jo det som skjedde også da man gikk konkurs. At de ikke fikk plass i den nye i toppdivisjonen.
Etter en avstemning i sommer så ble det klart at Glasgow Rangers måtte starte på nivå 4 i skotsk fotball. De fleste toppklubbene i Skottland var klare på at det var uaktuelt å la Rangers få lov til å komme rett tilbake i toppdivisjonen etter en kjapp tur i banken og et lite eierskifte.
Det er et nytt selskap som drifter klubben, og for alle dem som heier på Rangers så er det samme klubben som ble startet i 1872.
Ta titlene. Hvor mange titler hadde de?
De har 54 ligagull.
Det er ikke småtteri?
Nei, det er ikke småtteri. Det er vel verdensrekord i antall ligagull.
54 ligamesterskap, 33 cup-titler, 27 ligacup-titler og en Europacup-triumf har tredjedivisjonsklubben Glasgow Rangers ifølge de selv. Men det er noen som mener at de har null titler i og med at klubben har måttet starte opp helt på nytt. Den krangelen kommer sikkert til å vare evig. Det som er helt sikkert, det er at Rangers spiller nå langt ned i divisjonene. Men hvordan går egentlig det?
Ja, de har jo bare beholdt et par spillere da, fra laget som var i Premier League. Det er bare masse unge spillere fra akademi og sånt, så de sleit veldig med fysikken og tempo. Så det tok litt tid før de kom i gang, men nå leder de serien og har kommet i gang da.
Rangers leder altså serien i tredje divisjon og er på god vei mot opprykk. Og det virker som om folk har blitt mye mer glad i det nye Rangers.
Jeg var jo i Montrose på bortekamp faktisk, oppe på østkysten. Og sånn det er i skotsk tredje divisjon, så er det jo sånne små arenaer som tar noen tusen mennesker, som klubber som trekker vanligvis 300-400. Og når Rangers kom på besøk, så er det jo tusentals. Altså, interessen er jo så stor at til de kampene at Rangers må jo lodde ut billettene sine. Rangers har 37.000 sesongkortholdere. Man da fyller jo gata i disse små landsbyene som dette her er, ikke sant? I Blomme, der kommer det av tog og i supporterbusser, står parkert nedover langs hodet. Altså, det er en endeløs rekke med supporterbusser, ikke sant?
Glasgow Rangers er veldig populære, uansett hvor de spiller. En av bortekampene som Rangers skulle spille i år måtte til og med flyttes av sikkerhetsmessige årsaker, fordi det var solgt alt for mange billetter. Rangers nye tilværelse er altså til glede for alle de små lilleputtklubbene på den skotske landsbygda. Hvis man skal være ekstra flåsete sånn helt avslutningsvis, så kan man nesten si at klubbens konkurs var det beste som kunne skjedd.
Det er en supergod stemning. Altså, folk er bare så glad for at klubben lever, på en måte. at de bare støtter opp, og uansett om det dårlig fotball eller hva som helst, så de der, og det liksom hele poenget. Vi her, vi lever.
Det høres nesten ut som et sirkus har blitt, den her nye divisjonen da.
Ja, det har jo det. Og det har liksom hvem de møter og hvor de det spiller ingen rolle. De der bare, og altså hvis du tenker sånn, både fotballpolitisk og på mange måter, så er jo Rangers der ute nå og skaper seg nye venner på en måte i grasroda i bredden. Da.
Kan man anbefale for eksempel Vålerenga eller Rosenborg å gjøre det samme triks og gå konkurs for å skape engasjement?
Jeg vet ikke om veien å gå er å slå seg konk for Vålerenga, men de ville nok ha opplevd noe lignende, det jeg helt sikker på.
Verdens rikeste land med Niklas Bårli og Mathias Nylenda på P3.
Taylor Swift, I know you were trouble when you walked in i verdens rikeste land på NRK P3, hvor det på tide med en av våre mest populære spalter, og spalter har som alltid vignetter. Ok, en rett og to feil i dag! Olli Wermskog! Hallo, Olli!
Hallo!
Du, velkommen til oss!
Du, takk for det, det setter jeg pris på.
Bare for å gi deg enda en liten sånn introduksjon. Han Norges ukronede improhumorist. Han stepper garantert fletten av deg, og han aktuelt med et helt nytt show her på P3, som har premiere på mandag. Det heter Boller og Burritos, og skal gå fra... Når det skal gå fra?
Det skal gå fra 11 til 1, mandag til torsdag. Vi skal låne tida til RR i ja. En periode, mens de litt ute i permisjon og litt sånn forskjellig.
Det dere som skal gå på den, ja.
Ja, det vi som skal gå på den. Så det er, men det tar vi med på strak arm, har jo ikke noe valg. Vi må bakle inn til.
Ja, det blir spennende, jeg gleder meg veldig til å høre.
Ja, det er skjært også.
Men før det så skal du altså varme opp her hos oss,
ja.
Og det med å rise og rose moderlandet.
Ja.
Jeg vet ikke, pleier du vanligvis å være krass og hard mot ting?
Det kommer litt an på hvem jeg snakker med.
Ok.
Ja, jeg er noen som kjenner meg godt vil si at jeg ofte liksom ikke bryr meg så mye om for store samfunnsspørsmål. At jeg liksom lar det ligge, men du skal vite at inni huet, der foregår det ting.
Ja, nydelig. Ja. Vi skal, uansett hvor mye grom som befinner seg inni hodet ditt, Olli, starte på den positive siden, altså der gresset grønt.
Ja.
Hva ved moderlandet vårt, Norge, det du elsker.
Du, vet du hva? Det er rett og slett monarkiet kongehuset.
Det kongehuset,
ja. Ja, rett og slett. Jeg veldig, veldig glad for at vi har det. Det mange som, hvorfor skal vi ha det, og så videre, og så videre. Men jeg synes det dødsting. Jeg liker at det konge og dronning og hele den der feelingen. Jeg vet ikke, kanskje fordi man liten og man hører på, eller ser på sånne barneeventyr og sånn, og så det slott. Og det noe magisk ved det, så blir man voksen, så innser man at ja, det ikke så magisk, men fortsatt den der feelingen, jeg liker det, og så synes jeg det en god reklame. Jeg litt uenig med meg selv når jeg sier at jeg synes det en god reklame, for det kan være det, men det ikke alltid det. Men nei, altså, Harald kul.
Men, ok, men liker du hele bunchen?
Det det jeg mener, Harald kul.
Ja, ikke sant? For hun engledama, hun Märtha,
ja.
Det god reklame, det kanskje der det stopper, eller?
Hun kan være god reklame for noen, og så for ikke for alle.
Jeg følger henne på Facebook, eller følger skolen hennes, engleskolen på Facebook.
Ja.
Det er mye rart.
Det er veldig mye rart.
Det er mye rart som blir postet der.
Ja, det er det, og det er, hun virker jo den av de som mest pratsom.
Ja.
Og så lar vi det ligge med det.
Men ok, Mette Marit har sånne inngifte, liker du det?
Ja, jeg synes hun kommer seg. Hun gjør et godt inntrykk, både internasjonalt gjør hun veldig godt inntrykk. I Tyskland er hun er jo svær.
Mm.
Hun er jo
superstjerne.
Ja, hun er jo helt rå. Så det liker jeg. Man liker jo Tyskland, og man liker at hun blir likt rundt omkring.
Ja. Men man kan jo ikke stikke under en stol at det ikke så mange år til vi skal bytte konge.
Nei.
Nei, altså, men hvordan ser du for deg Håkon som selveste sjefen?
Jeg håper at han blir litt mer som Harald, litt sånn litt slappere.
Ja.
Jeg synes slapp er et kompliment på visse områder når du litt sånn chill, litt tilbakelent. Det synes jeg kongen vår, han synes jeg kul, han koser seg, og han nyter livet, oppleves det som, og det håper jeg, og det gjør jo også vår kommende konge, men han litt mer sånn, ja, jeg må være flink og gjøre det på denne måten her.
Jeg gjetter på at kong Harald har et par stresslesser hjemme.
Ja, det vet du hva. Og sånne koppholdere og sånne svarte, svære, rolige tilbakelente, med som du kan sove i. Du sover heller. Jeg liker å sove i sånne.
Han har hjemme ikke noe annet.
Han har... det må han jo ha.
Ja, ikke sant?
Jeg har ikke vært på... Har du vært på slottet, eller?
Nei, aldri. Ikke blitt tilbudt å komme dit enda. Hva heter det når man blir invitert til slottet? Da får man...
Da får man residens, holdt jeg på å si.
Jeg vet ikke. Hva er det man heter, da?
Invitasjon, kan ikke man...
Men de har så jævla fancy ord på alt, at de er jævla monarkiet.
Du blir invited.
Invited, yes.
Jeg tror det det som er det fancy.
Ok, men da noterer vi det som et pluss ved Norge. Vi har konge og dronning og hele monarkiet.
Ja.
Topp! Vi skal over på det negative ganske snart, Olli.
Ja!
Du får ta seg hisse opp nå.
Ja, jeg gjør
start,
det.
Start maskineriet.
Det verste er at jeg gleder meg.
Perfekt. Det er alltid der det blir best. Ja. Vi tar det negative. Gromse ved Norge kommer rett etter Evan the Heartmaker. Dette her er Signals i verdens rikeste land på P3 med besøk av Olli.
P3. Dette er P3.
Eva and the Heartmaker, Signals på NRK P3. Vi er i gang med en av våre mest populære spalter, eller flaggskip om du vil, og den har en vignett. Ok. En rett, og to feil! Etter hans skal jeg rope, egentlig. Det er Mathias som ble drive med dette her. Olli Wermskog! Hei!
Hei, hei, hei!
Hei!
Hallo, hallo.
Du, ja. Vi har allerede vært innom det positive, det du liker med Norge.
Kongehuset.
Det er kongehuset og selve gjengen.
Ja.
Også fått hevevis av sms'er på hva det heter når man blir invitert til kongen.
Ja, hva er det?
Det heter å få audiens.
Audiens! Det var, det altså? Residens, sa jeg det.
Residens, det er vel en bolig.
Ja, det var inne på noe. Jeg var inne på noe.
Ja. Nå skal vi over på det litt mer sånn mindre hyggelig. Vi skal over på Gromse. Ja. Det er noen som elsker det. Du er gira, skjønner jeg.
Ja, jeg er en av de som liker. Jeg liker når man først hisser seg litt opp, og så synes jeg det gøy å snakke om.
Mm. Hva er den første tingen du hater?
Ja, den første tingen jeg hater er, hvertfall i Norge, er lathet.
Lathet?
Ja, at man er så, det er jo sånn typisk, det passer jo perfekt i det programmet her også, sånn Irans lathet. Som at man har hatt det sånn godt, og jeg er jo en av de selv, så jeg skal jo ikke skyte på meg selv der også, som har liksom vokst opp, og man har blitt sydd på sånne puter og ting er liksom, man har fått en veldig lett vei, veldig godt utgangspunkt, og så bruker man det på veldig mange måter på en bra måte, men ikke, så er man også den der, det skal bli digg å bare komme seg hjem og slappe av og sitte og sånn, og det er bra hvis man har gjort mye, gjort noe på en måte, men det er ganske ofte, og det kjenner nok flere seg igjen i at man har muligheten til å bare sitte, og da gjør man det.
Ja, jeg merker nå at jeg føler meg jo ekstremt truffet.
Ja,
jeg er jo den lateste mannen jeg vet om.
Ja, ikke sant? Og jeg tipper de aller fleste kjenner seg ganske mye igjen, pluss at hvis de ikke kjenner seg selv igjen, så har de i hvert fall en i veldig, veldig nær omgangskrets, eller gjerne flere som er sånne, tiltaksløst er kanskje ikke sånt lat, men at man, det, ting blir ikke gjort. Nå vet jeg selv hjemme at jeg har liksom en vask som har ligget der, for eksempel, og det er et bittelitt problem, men det er sånn typisk lathet.
Hvor lenge har den ligget der nå?
Nei, nå er det der, det er skitt tøy, sånn trening, treningstøy som har ligget der sikkert i 2,5 uker. Og jeg vet at jeg har satt på vaskekjeller, jeg har satt på vasketid i kveld, og det, jeg kommer ikke til å vaske den i kveld, fordi jeg, i dag jeg er sliten, og i dag har jeg jo jobbet jævla hardt, for vi driver på forbereder radioprogrammet vårt, og da jeg kommer til å komme hjem, og så har jeg lyst til å sette meg ned i sofaen.
Ja. Men altså, er det feil da? Er det ting man må hate? Er ikke det bare bra, det at du kan det?
Jo, men det, jo, det, jo altså misforstå meg rett. Det er ofte det er bra at man kan slappe av og ta ting med ro. Og det er viktig også, for jeg ikke blir utbrent noe som helst. Men du må du spole tilbake og tenke på grunnen til at du sa, ja, det kjenner jeg meg igjen i. Fordi det er der, akkurat den, at vi tar heller en taxi enn å gå ofte. Ikke, det er ikke alle som gjør det her, men for eksempel det, eller man tar den enkleste veien. Nå mener jeg ikke bare sånn fysisk lathet, man er litt sånn psykisk lat også, man unngår litt sånne vanskelige situasjoner. Og,
ja. Ja. Ja, jeg er jo den, jeg bor nøyaktig et kvarter gange fra jobb.
Ja.
Jeg kjører hver dag.
Du gjør det.
Hver dag.
Hver dag.
Ja, jeg er en av de du blir skikkelig sånn pist på.
Jo, men jeg er jo en av de selv også, så jeg men ja, det stemmer. Ja.
Ok. Ja.
Så det er en.
Så du hater, det er mye selvhat her.
Ja, det blir jo mye av det her, det går på meg selv, men samtidig så føler jeg at jeg er litt sånn periodelat. Ja. Altså sånn, jeg unner meg å være lat, og så kjenner jeg hvor behagelig det er, og så er det litt for lenge, men jeg er ganske hardt arbeidende når jeg først arbeider.
Ja, riktig. Ja. Ok, men da noterer vi det som punkt 2. Du hater latskapen til nordmenn.
Yes.
Ja. Punkt 1, vi elsker monarkiet.
Ja.
Punkt 2 eller punkt 3 som vi snart skal over på, det også negativt. Du får igjen pumpe det opp.
Jeg skal pumpe
det
opp.
Mens du hører på Kanye West, Jay-Z og Big Sean, dette Click på P3.
Dette er P3.
Click. Kanye West og Jay-Z sammen med Big Sean hver gang med en rett og to feil i dag. Hag Olle Værmskog. Yo.
Lang tone der.
Det veldig lang tone. Ja. Du, hva den tredje og siste tingen du hater med Norge?
Det rett og slett, tredje og siste veier og sånn bilpolitikk i Norge. Det irriterer meg så jævlig. Jeg har kjørt mye rundt i Norge, Norges land, turnert mye på sånn kulturell skolesekk, barnteater og sånn, og kjørt i de aller fleste fylker. Og uansett hvor du i Norge, folk... Det liksom idioter, og det jo, det sier jo ganske mange, men det så jævlig mye idioter ute å kjøre. Og i tillegg ikke veiene helt heldige.
Nei, ikke sant? Og så betaler vi jo masse for det i tillegg.
Ja, og de liksom så, jeg skjønner at det frost, jeg skjønner alle disse greiene her sånn, men samtidig så skjønner jeg ikke hvorfor de veiene ikke kan være bare bra.
Kan vi ikke bare ordne det? Kan vi ikke bare fikse det?
Kan vi ikke bare fikse det?
Også, herregud!
Og så synes jeg det så irriterende. Her en ting jeg har lyst til å oppfordre alle i Norge til å gjøre. Lære seg å stå i rødt lys. Når lyset blir grønt, la oss nå si det fem biler i den køen. Eller la oss si det 10 biler i den køen. Mm. Hvis alle begynner å kjøre samtidig, så får vi garantert over minst 5-6 biler fler enn hvis den ene kjører, og så venter den, og så kjører den neste, og så er det sånt.
Ja, men plutselig så handler det midt i krysset, og da har du gjort, da har du gått imot loven. Det ikke lov, det.
Nei, men du har ikke det, for du ser jo fortsatt den der, du ser jo når det blir oransje-rødt, når du den bilen du på en måte når du ser det. Da stopper du jo foran det jævla røde lyset. Da du ikke ute i krysset.
Ja, ok. Greit. Så, ja. Nå, vi er altså ved veis ende, så vi må bare oppsummere her nå, Ollie.
Ja.
En, du elsker monarkiet.
Stemmer.
Spesielt Harald,
han liker.
To, du hater... Hva det du hater? Du hater latskapen ja. Til nordmenn.
Ja, inkludert min egen.
Og så hater du norske veier.
Ja.
Fy faen for en bra salve.
Ja, det jeg tror jeg har mange med meg på alle disse punktene. Kanskje den første vet jeg ikke så mye om, men de to andre har jeg veldig mye om. Ja.
Det er jeg helt sikker på du har, Olli.
Ja.
Du, på mandag så har du premiere på det nye programmet ditt.
Stemmer, Boller og Burritos, Lars Berrum, meg selv, og så det Marte Mørland som vi har ute blant folket, en deilig dame.
Lykke til!
Takk for det!
Jeg gleder meg til å høre på.
Ja, det gjør jeg også.
Mens du lader opp til det og løper ut av studio, ja. Så tar vi Blur. Dette her Song 2, bare fordi den dritkort, så det derfor jeg kan spille den. Ok, Olli, ha det!
Ha det bra!
Du hører på Verdens Riksland snart. Hallo, Petra, snart nyheter. Bli værende. Det blir bra i dag, altså. Bli bra i dag!
Du hører nå en podcast fra NRK P3. Hent flere podcaster fra NRK på nettsiden nrk.no/podcast. NRK P3.